KZ Sound Battle Beast Round 2, yeah. Бұл жерде жиреншенің шешесі.
Бір ғана қайық, қанша өзін рэпер санайтындардың астындағы бар жоғы. Бір ғана қайық, блайды блай бөлет, блайды блай өмірі жылайды жылай бөлет. Жолым болмай деп лай берет, жолыма вайп керек дейді олар. Бірақ та басына түскен барлық жағдайларым мені көреді, эй. KZ Sound тазаған емес, сенде KZ Sound қа орын жоқ, братан. Сен үшін просто делать не хуй, мен бүлдіршінді бір теуіп жатам. Сен үшін любойына өмір мен ойынның айырмашылығын тиынға сатам. Сен үшін кімге болсын қотақ жемей, сука деп мұра деген берем ата. Мен ғаламшаларыңа комета болып кірген кезде атмосфераңда бір мезеті жоқ қылам. Тек бәрінің сақтарасында бір тастып кеткен кезде ғана менің қарыным тоқ болады, эй. Бұлар незіме мақтана дейм, сен жылағанда мен шаттанамын, эй. Вкусы жоқ малдар қазақ рэперімін деген кезде мен қазақ рэп үшін ұялып кетіп ләдим. Қарап ләдим, тыңдап ләдим, қуама дейм. Everybody панчты панч деп терледің, бірақ құрттың панчтың, сука, салмағы мен мәнін. Прикол, бля, енді барлық отақ бастап панч жасаймын деп приоритетті жоғалтып балдай. Бәріне панч маңызды емес деп берсең де аналға, менен өтініп сұрайтын арняға жолқай деген деп. Тау мен тастарды құрайды ол жаққа жол ауыр деген. Қолдарын сүретте үхілеп, қолтақ бастық деп түсінет, қолтақ бастық деп түсінет, қолтақ бастық деп түсінет.
Я, бұны 18 жасқа толмағандар тыңдап отыратынына байланысты, блядь, не деп кеттім. В общем, боқтаған жерлер пик-пик деп тастадым.